gør til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, du gør, og du gør det oven i købet på lige præcis det tidspunkt på døgnet, du har lyst til din frækkert.
Det er vel det, man kan kalde tidsforskudt lytning.
Du skulle til at sige tidsforskudt,
ja. Du var lige ja. Ved. Du var ja. Lige ved.
Tidsforskudt lytning, det skal jeg bare holde op med at sige det ord. Tak fordi du lytter til vores podcast, og det jeg gerne vil sige.
Jeg synes jo, det er den bedste form for lytning. Det er den bedste form for lytning.
Skal du jo ikke sige, når vi sender live 4 timer hver dag? Jeg synes, det her er den bedste form for lytning. Du skal sige, det her er en fin form for lytning, men den bedste form for lytning er muligvis, hvis du hører os live 4 timer hver morgen.
Og der vil jeg gå ind og sige, jeg synes, det her det er den næstbedste form for lytning.
Ja,
lige fordi det kræver, at man tager et personligt initiativ og lige trykker play, når man lægger vejen forbi Radio Play, eller hvor man ellers finder sin podcast. Jeg kan jo ikke spørge dig, det skal du vide. Hvis du taler tilbage lige nu, så kan jeg ikke hjælpe dig med livet i det hele taget. Hvis du svarer mig på mine spørgsmål netop nu, så har du brug for noget helt andet hjælp, end at høre en podcast.
Har I nogensinde tænkt over, hvorfor gør det ondt, når man bider sig i tungen ved et uheld, men ikke ondt, når man bider sig i tungen med vilje? Anne, lad være med at bide dig i tungen.
Jeg gjorde det! Jeg faldt for den. Ej.
Det er sjovt. Prøv at høre, vi har samlet det bedste.
Vi har
samlet noget, vi har lavet. Ja, det har vores søde praktikant Clara selvfølgelig gjort. Så du kan høre i den her podcast. God fornøjelse med det, og tak fordi du lytter.
Ja, og jeg har kun én tilføjelse, det er. Det Anne mener med det bedste, det er det bedste på samme måde, som ingredienserne i romkugler er det bedste, du kan lave romkugler af.
Ja.
Det var det, vi lige samlede ud af fra gulvet.
Ja.
Smell you later.
Det var det, vi lige havde, ikke? Hej hej, god fornøjelse.
Prøv at høre, russerne, de skal snart til valg.
Mm.
Lederen af KGB, Mr. Russia himself, Vladimir Putin, han er ude at sige, at Rusland holder en folkeafstemning den 1. juli.
Okay.
Skæbbeskyldt.
Hvad skal de tage stilling til?
Der skal der klart siges ja eller nej til nogle forfatningsændringer. Det er nogle bitte små forfatningsændringer, som gør det muligt for Putin at blive siddende i yderligere 2 perioder. Hvad?
Havde han ikke sagt, at han ikke ville gøre det?
Jo, men så er det jo gået op for Putin, hvor meget han egentlig godt kan lide at være præsident.
Havde han ikke lavet nærmest sådan en bytteaftale, som sagde, så sætter jeg mig over, og så er jeg ministerpræsident i stedet for, eller sådan noget. Men så er det bare ham, der bestemmer mest i stedet for.
Ja, men sådan skal det ikke gå længere. Fordi Putin, han vil altså have den her folkeafstemning. Den skulle faktisk have været afholdt den 22. april. Det blev så udskudt på grund af corona.
Mm-hmm.
Ændringer, som Putin ønsker, og som nu skal op til en folkeafstemning den 1. juni, der er det vigtigt at påpege. Altså, det russiske parlament, de har sagt, you go girl.
De synes, det er en fantastisk idé.
De har accepteret det. Det samme har forfatningsdomstolen, de har også godkendt det og sagt, yes, Mr. Putin, you got a lot of boys in Russia, that does not problem. Og hvis nu de russiske vælgere, de stemmer ja til de her ændringer, så vil det også gøre det muligt for Putin at genopstille til præsidentposten i 2024 og i 2030. Og fordi man har sådan en 6-årsperiode i Rusland, så vil det betyde, at Mr. Putin, sir, han har mulighed for at blive siddende helt frem til 2036.
Wow.
Og han har i forvejen siddet i ret mange år, ikke? Hvornår blev han indsat?
Jo, han blev indsat i 2000, så var det 6 år derfrem. Så tog han lige en periode som premierminister for så at kunne blive præsident igen.
Ja, det er det, ikke?
Okay, så. Ja.
Og wow. Så er der jo Putins kritikere. Hæ? Hvad? Ja, dem er der altså nogen af. Nå, men de er sjovt nok ikke helt tilfredse med det her, som de kalder et forfatningskup. De synes, at han er ude på at lave et kup her, og det ved jeg ikke, hvor de kan få det fra, den skøre idé. Ja,
den pæne mand.
Ja.
Ja, men han virker jo heller ikke som en fyr, som ville være hævet over at påvirke afstemningsresultaterne, hvis han havde muligheden for det, vel?
Det. Hvad bilder du dig ind?
Undskyld. Ja.
Det bliver da enormt spændende. Hvornår er det her valg, siger du?
1. juni. 1. juli.
1. juli.
Og altså, om det lykkes Putin at gennemføre det her forfatningskup, det gør det. Det finder vi altså ud af her den 1. juli. Så der må vi bare vente i spænding med at finde ud af, om det lykkes. Det gør det.
Ja,
det gør det. Jamen,
altså, det afbalanceres jo lidt af USA, hvor en forfatningsændring for efterhånden 60 år siden betød, at man kan ikke sidde mere end 8 år, uanset hvad. Og det var ikke, fordi de ikke var glade for Franklin Roosevelt, der sad i 12 år. Han blev valgt 4 gange som den eneste præsident i USA's historie nogensinde. Men det var også sådan lidt efter det, man sagde. Ej, jeg tror, det vil være sundt for os alle sammen, hvis der kommer et nyt ansigt ind i Det Hvide Hus engang. Men det kunne være rigtig dejligt, faktisk.
Sådan har de det bare ikke i Rusland. Og hvis de har, så bliver de tiget ihjel. Det er måske lidt det, der er problemet. Men Putin, 2036. Det lyder godt.
Wow, altså ikke overskud. 16 more years.
16 more years, ja.
Et vanvittigt tal. Det er jo et vanvittigt tal, det skal vi være enige om.
Det er for meget.
I dag der er det en uge siden, at en brutal anholdelse kostede den 46-årige sorte amerikaner George Floyd livet. Det gjorde det efter Derek Chauvin, en hvid betjent, knælede på hans hals i 9 lange minutter. Det skete i Minneapolis, Minnesota.
Ja, det har ført til demonstrationer i flere og flere større amerikanske byer, men også butiksplyndringer og ildspåsættelser, ligesom præsident Trump faktisk i en periode i fredags blev isoleret i en sikkerhedsbunker under Det Hvide Hus.
Godmorgen, Mirko Reimer Elster.
Godmorgen.
Du er USA-analytiker, du skriver blandt andet for TV2. Det helt store spørgsmål efter denne her uge, det er, hvad sker der i USA?
der sker meget. Jamen, jeg tror jo, man sådan kort sagt kan sige, at der er nogle frustrationer, især i den sorte befolkning, der har ligget og simret i rigtig, rigtig lang tid. Og nu har det her meget voldsomme, George Floyds meget voldsomme død, har jo nok været sådan, hvad kan man sige, den berømte dråbe, der har fået det hele til at eksplodere, ikke?
Man kan jo få det indtryk, at amerikansk politi sjældent ender med at blive stillet til ansvar, når de overskrider deres beføjelser eller ligefrem slår borgere ihjel os. Hvor meget sandhed er der i det, Mirko Reimer Elster?
Jamen, som med mange ting er det jo en sandhed med modifikationer, men det er rigtigt, at især de her højprofilerede sager, som vi har haft, altså også tidligere i historien, Rodney King, meget berømt i 92 i L.A., der jo vitterligt bliver tæsket sønder sammen af 5 politibetjente, for rullende kameraer, og alle betjente går fri. Trayvon Martin, som jo ikke har noget med politiet at gøre, Mike Brown osv. Men pointen er, at der falder lige præcis meget sjældent dom mod betjentene, og det giver jo lige præcis mange sorte amerikanere ligesom en bekræftelse af det, de ligesom føler lidt i forvejen, at de er andenrangsborgere i deres land stadigvæk så mange årtier efter, at man i bund og grund burde være stillet lige for loven.
Nu har vi jo også i den her weekend set videoklip og videooptagelser fra butikker, der bliver ribbet for luksusvarer og masser af mennesker, der opfører sig voldeligt, og hvor politiet også går meget hårdt til dem. Hvor meget fylder de ting reelt i forhold til de fredelige demonstrationer, der jo også er i USA?
Nå, men det er jo det, man med et godt analytikerord kalder for dilemma, især for medierne. For de udfordring er jo det rigtigt, at sandsynligvis er langt størstedelen af de her demonstrationer, de foregår fredeligt. Men det, der jo har fået mest opmærksomhed efterhånden, er selvfølgelig plyndringerne, det er ødelæggelserne. Og det er klart, at du får svært ved at slå et slag for racelighed, hvis det, der sådan dominerer i befolkningsbevidsthed, er en maskeret dame, der stjæler en cheesecake. Altså, det giver lidt sig selv, at det er bare lidt svært. Og det er lidt der, vi er. Ikke, at en måling fra et par dage siden viste, at kun 10% af amerikanerne mener, at demonstrationerne primært er fredelige. Og nu er vi altså et sted, hvor at det her også blevet en betændt politisk kartoffel. Fordi præsidenten er ligesom ud og slå sig op på, at han skal ligesom opretholde lov og orden, som han siger. Man skal slå hårdt ned på urostifter. Når lige pludselig er det lidt mere blevet en diskussion om byer, der brænder, end en sort mand, der jo er blevet slået ihjel for rullende kamera, George Floyd.
Trump, han tror jo decideret som law and order præsidenten. Det skrev han med 3 ord, meget famøst på Twitter her forleden. Han tror med at sætte militæret ind. Hvad sker der, hvis han gør alvor af den trussel?
Jamen, så sker der vel det. Altså, man kan sige, risikoen er jo selvfølgelig, at situationen bliver yderligere eskaleret. Omvendt er der selvfølgelig en vis pointe fra Trumps side i at sige, at nogle af guvernørerne har reageret meget sent. Minnesota, hvor det her mord eller drab, eller i hvert fald George Floyds død, skete, var jo sådan et sted, hvor det stak fuldstændig af i nogle dage, og så kom Nationalgarden ind. Den demokratiske guvernør havde anmodet om at få hjælp fra føderalt niveau. Og så fik man ligesom lidt lagt et låg på. Men vi er jo tilbage i en situation, hvor ja, der er lagt låg på i et vist omfang. Men der skal jo ikke meget til, for at det hele eksploderer igen. Og en præsident som Trump, der i forvejen er forhat i mindst 40% af den amerikanske befolkning, at spille sig op som law and order, og nu skal jeg komme ind og give jer Jeg tror, altså uden at have en uddannelse i konfliktmanagement, men jeg tror, at det er næppe sådan en strategi, man i hvert fald vil anvende i sit eget parforhold, når der i forvejen er ordentligt tryk på.
Lad os se, hvad der kommer til at ske de kommende dage og uger. Foreløbig skal du have tusind tak for din tid her til morgen. Mirko Reimer Elster, USA-analytiker for TV2.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Jeg har glædet mig til at fortælle jer det her. Ja. Prøv at høre, kan I godt lide Pringles? Kan I lide Pringles? Kan I lide dem?
Elsker Pringles.
Lige et rør, ikke? Og så siger det lige pop, når man åbner røret, og der slukker den op på et tidspunkt. Once you pop, you can't stop. Så rent faktisk så sagde de, det her det er ikke sundt for dig, men ved du hvad, når du først begynder at spise det, kan du ikke stoppe dig selv igen.
Det er rigtigt.
Det er
fuldstændig korrekt. Rigtig fint. Det er fordi, de er så tynde, fordi de er ikke for hårde Pringles. De er sådan helt tilpas og tyk igennem, synes jeg.
Og prøv lige at tænke på, hvor svært det er at lave et samlebånd, der skærer den der vanvittige form ud af en kartoffel. Og hvor ensartet kartoflerne skal være for at gøre det.
Ja, det er altså imponerende. Ja,
det er faktisk ret vildt, man kan det.
Ja, men det kan man heller ikke. For ved I hvad? Det er slet ikke kartoffelchips!
Hvad?
Det er ikke kartoffelchips! Det er ikke kartoffelchips! Pringles er ikke kartoffelchips. Og ved I, hvor jeg ved det fra?
Nej.
Fordi Procter & Gamble, der ejer branded Pringles, de har selv været i retten i England, for eksempel, for at argumentere for, det er faktisk slet ikke kartoffelchips, vi laver. Det er det ikke. Det er jo sådan noget, altså vi bager dem jo. Altså de bliver jo bagt. Det her, det er jo ikke en form, der findes i naturen, de her Pringles. Det er det jo ikke. Og rent faktisk indeholder de under 50% kartoffel. Under 50%! Resten, det er majs og ris og sådan noget. Og så bager man dem i stedet for. I en retssag i 2008, der gjorde Procter & Gamble på vegne af Pringles brandet gældende, at Pringles, det er faktisk det er mere en kiks eller en kage, end det er en kartoffelchip.
Det er med mine af de bedste kager, jeg har smagt.
Men prøv at høre, Anne, er det ikke mærkeligt taget betragtning, at man skulle tro, at en tynd skive kartoffel, der lige bliver nænsomt friteret og derefter krydret med salt eller noget mere avanceret, det lyder jo sundere, det lyder mere autentisk, det lyder som noget, der ville sælge bedre. Hvorfor ville de mennesker, der laver Pringles, så gå i retten for at argumentere for, at det her, det er faktisk slet ikke kartoffel?
Har det noget med skat at gøre?
Ja, det har! Ja. Tak skal du have. Ej, han er smart, Oliver. Han er ved at blive død. Han bliver så stor, Anne. Han bliver så stor, vores Oliver.
Det går så hurtigt.
Ja, det gør det. Prøv at høre, det har noget at gøre med, at i England, der er der ikke moms på de fleste fødevarer. Men blandt de fødevarer, som er undtaget, som man lægger moms på, er...
Kartoffelchips.
Lige præcis! Ja. Så Procter & Gamble opdagede, at de kunne spare millioner af kroner ved selv at trække den britiske stat i retten og argumentere for, at Pringles, det er ikke kartoffelchips, det er mere en kiks eller en kage. Og er der moms på kiks og kage i England?
No.
Nej, der er ikke. Lige præcis. Så det er simpelthen de mennesker, der selv lever Pringles, der har altså lagt sig i selen og brugt en masse penge på advokater for at argumentere for, Pringles, det er ikke kartoffelchips. Og det var lige her, I hørte det.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Stillingen er 5-4. Mm. Konceptet er genialt. Quizmasteren er tilbage i, hvad man kan kalde hopla. Velkommen indenfor til, hvad er det værd? Quizzen.
5-4 er jo den farligste føring, Anne.
Ja, og skal sige velkommen til Otto Leisner, der er kommet ind i studiet. Det er dejligt.
Mm.
Det du ved overhovedet ikke, hvem Otto Leisner er.
Fortsæt med at sammenligne mig med Otto Leisner, og jeg skal ikke genkende, som om jeg ved, hvad du mener.
De siger jeg nu, men jeg er jo faktisk en tv-anmelder blevet kaldt vortids Otto Leisner. Så jeg tror nok lige, I skal holde jer en lille smule på afstand af den
Er det
titel.
Godt?
Ja, det er.
Okay. Jamen, jeg ved det.
Det er faktisk rigtig godt.
Prøv at høre. Du fører 5-4, Anne. I sidste uge gættede Lasse fuldstændig korrekt. Altså, på sømmet prisen. Det var meget, meget imponerende. Men vi skal til en ny ting i dag. Og I har kunnet se, hvad det er inde på radio100.dk, op i vores story på Instagram. Du kan stadigvæk nå det, men du skal være hurtig for at give det gæt med, fordi lige om et øjeblik, så afslører vores sælger selv prisen. Men jeg har ringet til sælger. Mm. Jeg synes bare, I skal høre, hvordan det gik. Godmorgen, Mads.
Godmorgen, Oliver. Velkommen til.
Ja, tak skal du have. Mads, du sælger to guldnumre, tør jeg godt at sige. Sådan et guldnummerpar, simpelthen. Kan du ikke lige sige, hvad det er for nogle telefonnumre?
Jamen, jeg har to telefonnumre, og det er sådan et golden duo, kalder jeg dem. Og det er henholdsvis 91, 91, 91, 28, og det samme, men med 29 til sidst.
Det Det er simpelthen guldnummer. Hvorfor er du i besiddelse af de her numre, Mads?
Jamen, jeg købte dem som sådan et kompagnon-nummer i virksomhedsøje med. Men jeg havde trykket 500 visitkort, og så kom vi sgu fra dem igen.
Hvem tænker du skal købe sådan et her guldduenummer?
Det er jo nok faren og moren, der har en vorten teenage-datter, der skal til i byen, hvor de nemt kan huske og så ringe i hendes retning, i stedet for at ringe efter taxaen.
Mads, hvad skal de her to guldnumre koste?
Ja, hvad skal de to guldnumre så koste?
Okay, så vi er ude i nogle telefonnumre. 91 91 91 28. Og 91, 91, 91, 29.
Mm-hmm. Ja, og det man kan sige, nu siger Mads, det er jo perfekt til far og mor. Det er jo også det er godt til tomandsvirksomheden, for eksempel. Hvis man lige skal have et let genkendeligt nummer, som også er op af hinanden.
Skal jeg lige afsløre, hvor dum jeg er, når jeg lige er stået op klokken 6 en tirsdag morgen og tjekker Instagram og ser, der er en ny story fra Radio 100?
Ja.
Jeg så to guldnumre og tænkte ved mig selv, det er de dårligste lottonumre, jeg nogensinde har set. Hvem prøver at sælge lottonumre?
Det er ikke lottonumre.
Du kan ikke sætte kryds i 91, så du kan slet ikke gøre det tre gange. Det var bare fordi, der stod guldnumre, og min første indskydelse, det var, det er noget med at vinde et lotteri, det der.
Men det er altså Mads fra Arden i Himmerland, som sælger de her to guldnumre. Spørgsmålet er jo, hvad skal sådan et par egentlig koste? Eller retter?
Hvad er det værd?
Mm. Altså, jeg tror, at det her, det er dyrt. Lasse, jeg tror, vi er i den dyre ende her.
Mm-hmm.
Også fordi der er to numre, hvis man nu er en lille virksomhed. Og, Jeg tror...
Hold da op.
Ja. Ej, jeg er lidt i tvivl. Lasse, du...
Nej, du føler...
Ej, det er fræk, det der. Du er i forhold. Du kan ikke bare aflevere den og sige, den får du lov til.
Okay, jeg siger, at man kan købe de to her for... Det er to for 20.000 kroner.
Mm-hmm.
Okay.
Jeg tror simpelthen, de koster 20.000.
Et sæt personlige nummerplader, hvad koster de? 2.500 står der her med ønskenummerplader, inklusiv to nummerplader, specialnummerplader. 9.500 kroner for nummerplader, ikke?
Ja, men altså...
Det er ikke helt det samme.
Hvis du skal have nogle personlige nummerplader, så har de ringet fra over 2005, og så vil de rigtig gerne... Hør, hvordan det går ude i fremtiden.
Dengang det blev lovligt, der sagde Pia Kjærsgaard, at med det samme, det bliver tilladt, så skulle hun ud og bruge penge på at få nummerplader, hvor der stod Pias Dyt.
Ja. Alle folk, der har personlige nummerplader i 2020, der er et vist sted reserveret til dem.
Prøv at høre. Det er begge numrene, man får. Så er der selvfølgelig en lille smule rabat, men de er ikke billige, fordi hver for sig er de noget værd. Tilsammen endnu mere. De matcher oven i købet, de føles nydeligt ad. Jeg kommer til at sige... Han beder om 4.000 kroner.
Hold da
4.000?
Ja, hvad er 4.000? Det er resten af livet, og de kan sælges videre. Kom nu. 4.000. Det er pissegode numre, det her, mand. 4.000. Den er, nu, jeg har sagt det lige ud. Og jeg kan godt mærke på Olivers reaktion. Jeg skyder alt for højt. Altså, fordi Oliver, han kunne ikke lade være med.
Så siger du 4 eller 80.000?
4.
Du siger 4.000.
Og jeg siger 20.
Og Anne siger 20.000. Så skal du ikke være bange for, at du har skudt alt for højt.
Nej, det skal du ikke.
Nej, jeg... Okay, men jeg siger...
Du holder fast i de fire.
Ja, jeg tror godt, man kan få dem på 4.000.
Du får 30 sekunder til at lave en anden ombestemmelse.
Lige. Nej, men det ved jeg ikke.
Det vil du ikke. Det er i orden.
Jeg siger 4.000.
Jamen, jeg spurgte jo Mads, hvad de skulle koste.
Mm-hmm.
Mads, hvad skal de her to guldnumre koste?
Kom så 4.000. Kom så 4.000. Kom, Mads. Kom så!
Jeg har dem til salg til 15.000 samlet.
What?
Ja! Det er godt. Gud, hvor er du langt fra, Lasse.
Ja, du går da ikke langt fra. Virkelig langt fra.
4.000?
Der er jeg nødt til at omvendt at spørge jer. Har han solgt dem endnu?
Nej, det har han faktisk ikke.
Nej, det har han faktisk ikke.
De har været til salg siden den 2. oktober. Jeg lovede faktisk Mads, at jeg vil sælge dem. De ved ikke, om jeg selv skal ind og købe dem. Men altså
hvad 15.000 for 15.000 de her to numre?
15.000 de er sat til salg for 15.000. Eventuelt så er Mads villig til at bytte med noget andet i spændende og samme prisklasse.
Han kan få mit nummer.
Er det et guldnummer? Kan du lige sige dit nummer?
Det er Lasse Remmers nummer. Kom nu helt ærligt. Altså, det er mere værd end et eller andet random nummer, der ikke engang tilhører nogen.
Hvis du vil have et nummer, som du kan skrive sms'er til, uden at få svar tilbage, så kan du bare få Lasse Remmers nummer. Det er fuldstændig rigtigt.
Det er så ubehageligt sandt, det der. Prøv, jeg synes faktisk, at det har været oplysende og enormt hyggeligt, så jeg tager nederlaget med et smil.
Ja, det er godt. 6-4 står der i den samlede tælling til dig, Anne.
Sådan. De danske gymnasieelever har snart været tilbage på gymnasiet i en uges tid, men for landets 3.G'er, så er den hårde tid med eksamener kun lige begyndt.
Ja, og det store spørgsmål i et godt stykke tid efterhånden har været, om årets studenter får lov til at fejre deres afsluttende eksamener med en tur i studentervogn. Ønsket er blevet gjort klart og tydeligt, og selvom det kan virke, som om der er en lydhørhed fra nogen del af Christiansborg, så er der altså endnu ikke kommet et klart svar.
Godmorgen til dig, Martin Meilgaard.
Godmorgen.
Du er formand for de danske gymnasieelevers sammenslutning, og har selvfølgelig naturligvis været ude og lave noget larm for det her studenterkørsel. Og først og fremmest, hvorfor er det så vigtigt for jer, at vores studenter kommer ud og kører?
Jamen, jeg tror, at alle os, som har prøvet at blive student, jeg blev det selv sidste år, jamen forstår, hvorfor det har en stor betydning. Jamen, det er det øjeblik, hvor man får lov for alvor at fejre sin studentertid. Det er sådan et øjeblik af fuldstændig frihed, når man står på den der studentervogn. Og det synes jeg også, at dem, der bliver studenter i år, får lov til og skal have lov til at prøve.
Men selvom man bliver student i år, Martin Meilgaard, så er der jo stadigvæk nogle retningslinjer, som det er nødvendigt at overholde. Altså, hvordan tænker I, at det her det sådan rent praktisk skal foregå? Altså, skal det være uden bedsteforældre til stede, for eksempel? Hvad har I tænkt jer?
Jamen, jeg tænker, der er forskellige muligheder med for eksempel kun at køre forbi forældre og bedsteforældre, hvor altså forbi haverne. Og vi siger jo også ret tydeligt, at man kommer ikke til at kunne overholde alle retningslinjer med afstand. Det er også derfor, der bliver lavet beregninger på, hvad det betyder for smittespredningen. Men det bliver jo nu engang politiske prioriteringer, hvad det er, vi åbner, når vi åbner mere og mere samfund. Og det vi siger, det er, at det her det har en stor værdi. Og det er vigtigt, at det er noget af det, som vi prioriterer, når der skal åbnes op for forskellige ting i det her samfund.
Og når I nu siger det og prøver at sende et signal til politikerne og magthaverne inde på Christiansborg, føler du så, at der bliver lyttet til jer?
Jamen, jeg synes faktisk, at der har været nogle partier, som har været tydelige omkring vigtigheden af studenterkørslen. Men jeg synes også, at nu er det på tide, at der bliver givet et klart signal. Vi står stadig og venter. Vognmændene, som skal syne deres vogne til chauffører, de står stadig og venter os. Og derfor synes jeg også, at det vil være på tide, at vi får et svar nu her.
Og hvis vi så, sådan rent hypotetisk set, Martin Meilgaard siger, at nu går Mette Frederiksen ud i dag, måske lidt inspireret af Josefine Fock, og så siger hun, I må gerne komme rundt og køre studenterkørsel, det bliver bare uden alkohol. Er det så noget, du tror, de her studenter i år, de er villige til?
Det ville jeg synes var utrolig ærgerligt. Jeg synes, at en del af studenterkørslen er også, at man får lov at drikke alkohol for dem, som gør det. Og det vil jeg meget gerne bevare på studenterkørslen. Og man kan sige, at alt lige så sidder de der tredje jo op i skolen sammen allerede. En studenterkørsel vil jo være noget, hvor man sidder tæt i forvejen. Så spørgsmålet er, hvor stor en betydning har det i virkeligheden, at man drikker alkohol også?
Martin Meilgaard, du er formand for de danske gymnasieelevers sammenslutning. Lad os se, hvad der sker. Foreløbig tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Det var den 22. maj, Anne, at TV2 Lorry kunne fortælle, at forsyningsselskabet Hofor og Novofos havde planer om at udlede godt og vel 300 millioner liter spildevand i Øresund.
Ja, jeg kan godt huske det. Det var noget, der tog i hvert fald København med storm lige pludselig. Alle talte om det den dag.
Ja, og lige pludselig var der demonstrationer omkring det, og jeg ved ikke hvad, folk var lige pludselig meget oprørte over det her. Ja.
Først, men det er da også ulækkert. Altså 300 millioner liter spildevand. Altså det vil sige vand fra vores toiletter med afføring og tis og opkast, og jeg ved ikke alt hvad i. Vand fra vores bruser og, ja. Og vores opvaskemaskiner. Jamen, det er ulækkert. Altså,
det er det, der hedder mekanisk renset spildevand, og definitionen af det er, som du også selv siger, det er ikke renset så ret meget overhovedet. Først så blev det så lige rykket en dag, så sagde man, okay, vi rykker det til efteråret. Og nu har Frank Jensen så været ude og sige, vi dropper det. Det er aflyst. Det lader vi være med. Det er simpelthen ikke noget, folk de har lyst til, det her.
Men det er jo kendetegnet for overborgmester i København for Socialdemokratiet, Frank Jensen. Han viser sig ikke så tit i pressen, men når han gør, så er det altid med de gode historier. Altså, så er det ham, der er ude og sige, prøv at høre, venner, bare roligt. Vi udleder ikke noget spildevand i Øresund alligevel.
Så dyben stemmer den her, han ikke.
Men den her ligger jo egentlig på Nina Hedager Olsens spor. Hun er jo miljø- og teknikformester for Enhedslisten i København. Så det burde jo egentlig være hende, der var ude og sige, prøv at høre, jeg har snakket med min afdeling og fundet ud af, at det gør vi ikke alligevel. Men den tager Frank Jensen, selvfølgelig gør han det. Ja?
Han siger, at vi skal have København til fortsat at være en dejlig badeby, og vi vil ikke have, at man bare leder mekanisk renset spildevand ud, fordi der bygges et hus, der findes andre løsninger. Det, han refererer til, det er, at det er et byggeri i Københavns Nordhavn, der er alt sammen er skyld i det her, hvor der ligger en gammel ledning fra 1978. Og den skal man så lige undersøge nu, om den kunne klare at blive bygget ovenpå, og så finder man ud af, under den her undersøgelse, at den her ledning, den ikke kan bruges, og det derfor skal fosses væk, det der er i den.
Ja, man bliver nødt til at lede spildevandet ud af den her hovedspildevandsledning, og hvor skal man så gøre det? Ud i Øresund. Det var det, der var planen i hvert fald. Ja.
Men nu kommer det ikke til at ske. Til gengæld så har Frank Jensen tre løsninger til, hvad man så skal gøre med det her spildevand.
Ja.
Den ene løsning, det er, at man renser spildevandet lokalt via et mobilt anlæg, så det altså bliver renset, og dermed kan få lov til at komme ud i Øresund, så der bare kommer 300 millioner liter renset vand ud i Øresund. Løsning nummer to er transport af spildevandet via en midlertidig anden ledning. Og mulighed nummer tre, som kan være den mest gangbare, lyder det så fra Frank Jensen, det er, at en konstruktionmæssig løsning, der sikrer, at den eksisterende ledning, altså der sikrer den eksisterende ledning under byggeriet, hvor man altså får lavet
forstærket.
Ja. Ja, lige præcis.
Den ledning, nu hvad der skal bygges oven på den. Okay, han er ikke lige sikker på, hvilken af de her tre løsninger det bliver, men det bliver en af de løsninger.
Lige præcis. Danmarks Naturfredningsforening, som var stor kritiker af den her udledning, de er ikke overraskende glade for, at den forhåbentlig nu fuldstændig kan undgås. De siger, at vi kommer til at være i fortsat dialog med partierne og ministeren om, hvordan vi generelt kan gøre noget ved problemet med spildevand i Danmark. Det siger Maria Rømert Gerding, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Men det er jo ikke kun her i området, hvor der har været problemer med spildevand, Anne. Altså hvis man lige tager lidt nord for, hvor vi sidder nu, og nord for det københavnske,
ja,
til Sjangtofte, der har man ikke noget imod det, kan jeg forstå.
Nej, altså der har man jo også udledt store mængder spildevand i Øresund. Faktisk har man udledt 10 milliarder liter urenset spildevand i løbet af 5 år. Og det har man gjort ret tæt på Bellevue Strand, som vel er en af de mest kendte strande i Danmark, hvor rigtig mange bader og soler, når der er vejr til det. Så det er som om, at den her sag fra København har ligesom startet en opmærksomhed, eller i hvert fald fået opmærksomhed på, at det her, det sker andre steder i landet også. Og jeg tror ikke bare, at det her, det er et hovedstads- og omegnsproblem, Oliver. Jeg tror altså også, at det sker i andre byer, altså i andre store byer, at man udleder spildevand. Mm. Og man måske lige nu gennemgår procedurerne for at finde ud af, hvad er egentlig tilladt, og hvad burde ikke være tilladt fremover.
Ja, det er nok ret sandsynligt, at vi i løbet af det næste stykke tid finder ud af, at det her, det foregår også ud til Limfjorden i Aalborg, og måske også i Aarhus, og hvad ved jeg. Det foregår nok ikke kun i København, det her. Men altså, ingen spildevand i Øresund, som det ser ud lige nu, i hvert fald. Det er også kommet frem efter alt det her, at danske og svenske politikere, de ønsker at gøre Øresund til det, der hedder en marin nationalpark, med den højeste beskyttelse fra UNESCO. Nu skal det være. Nu skal der ikke peges fingre af os mere. Vi gør intet forkert. Vi følger selvfølgelig sagen her på Radio 100.
Morgen på Radio 100.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen. eller...
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Anne, hvis jeg siger partiet Hardline til dig, hvad siger du så?
Så siger jeg, det skal vi blandt andet tale om nu.
Fedt.
Fordi det er jo et af de partier, der håber at kunne blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Og som lige nu er i gang med at indsamle vælgererklæringer. Og det er jo sådan, at man skal have godt 20.000 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg her i Danmark. Det vil sige, så kommer ens partinavn på listen, så man kan sætte kryds ved det. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, Oliver. Jeg har lidt mistet overblikket over alle de nye partier, der gerne vil i Folketinget. For jeg synes, de pipler op hver og hver anden dag, så er der nye partier, der melder sig på banen. I går, da Indrigsministeriet kom med en opgørelse over, hvordan det går for de her nye partier med at samle de godt 20.000 vælgererklæringer, så sad jeg lige og kiggede lidt på det. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi hvis jeg nu kigger på listen, og kigger på det parti, der indtil videre har samlet flest vælgererklæringer, altså dermed tættest på at blive opstillingsberettet til næste folketingsvalg.
Må jeg gætte her?
Hvilket parti tror du det er?
Jeg tror, det er Veganerpartiet.
Det er det ikke. Det er et parti, som var meget, 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 meget tæt på at komme i Folketinget, da der var valgt sidste år.
Jamen er det Hardline eller sådan en kurs, eller hvad?
Nej, det er et parti, der blandt andet skiftede formand midt i det hele.
Liberale? Hvad? Ny Alliance? Jeg forstår det ikke.
Nej, nej. Kristendemokraterne.
Nå, ja, de skiftede de godt nok fuldstændig.
Ja, det,
var han ikke bare på barsel, Stig Grenov?
På barsel var han måske ikke. Jeg tror, han tog orlov officielt, og så var det Isabella Arndt, der kom ind og smadrede alle de andre partiledere i en debat. Det tror jeg godt, vi husker. Men Kristendemokraterne har lige nu 17.300 vælgererklæringer samlet, så de ligger nummer et på listen over de her rigtig mange partier, der gerne vil i Folketinget. Og så nævnte du et parti, som jeg ikke tror, der er særlig mange, der har hørt om, Oliver. Veganerpartiet.
Ja.
Ja. Det ligger nummer to på
listen.
Ja,
men jeg vidste godt, de var deroppe af. Jeg vidste godt, de har samlet i hvert fald over 10.000, ikke?
Ja, de er oppe på 15.000 indsamlede vælgererklæringer, sådan ungefær. Ja. Og jeg var lige inde og kigge lidt, fordi jeg ved ikke særlig meget om Veganerpartiet. Jeg synes, det ligger lidt i navnet, hvad partiet går ind for. Og jeg har fundet et par bullets.
Yes.
Alle dyr i menneskers varetægt skal have mulighed for luft, fri bevægelse og udfoldelse af deres naturlige adfærd.
Mm-hmm.
Og så er der et andet punkt, der hedder, avl for profit skal stoppe.
Ja, tak. Okay.
Ja.
Det er der
så
også
det er jo
key.
Blandt andet points. Nogle af... af mærkesagerne for Veganerpartiet, der altså kun mangler ca. 5.000 vælgererklæringer for at komme på stemmesedlen til næste valg. Så det er ret spændende, om det lykkes med det. Et parti, det ikke går så godt for, selvom det faktisk har fået en del medieopmærksomhed, det er partiet Fremad.
Ja, det er jo Simon Emil Ammitzbøll og Christina Egelund, ikke? Der er gået deres egen vej.
Præcis. Tidligere højtstående folketingsmedlemmer for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, var endda minister.
Mm.
Og de sprang simpelthen ud og stiftede deres eget parti. De har indtil videre, nu siger jeg kun, det er jo hvordan man ser det, kun indsamlet 2600 vælgererklæringer.
Ej,
og i løbet af den seneste måned er det gået rigtig langsomt. Partiet Fremad har faktisk ikke engang fået én underskrift om dagen i snit. Så der skal speedes lidt op, hvis de skal nå at blive opstillingsberettet til næste valg.
Ja, det må man sige. Men prøv nu sagde jeg Hardline, og det er fordi, at partiet, det kom lidt frem i går, der kom det her parti, der hedder Hardline. Og det er jo så Stram Kurs' søsterparti, så at sige, og de skal samle de underskrifter ind for at blive opstillingsberettiget, som Stram Kurs ikke må.
Ja, fordi det er jo sådan, og Hardline er faktisk også på den her nye liste, den her nye opgørelse over, hvor mange vælgererklæringer, der er blevet samlet. Hardline har indtil videre indsamlet 124 vælgererklæringer. Det er ikke særlig mange, men okay, de er også lige gået i gang. Og som du siger, ja. Oliver, det er jo Rasmus Paludan, der har stiftet det her parti. Det er et søsterparti til Stram Kurs, som de fleste af os vist efterhånden kender. Stram Kurs har jo nemlig ikke fået lov til at samle vælgererklæringer den her gang til næste valg, fordi det jo er kommet frem, at der var fusket med vælgererklæringerne frem til sidste valg, så de er simpelthen blevet udelukket fra at måtte stille op igen. Så hvad gør man så? Ja, så laver man da bare et andet parti, og det ser faktisk ud til, at de får lov til det. Der er ikke nogen, der griber ind og, ja, og standser det.
Det man gør, det er, at man tager John Andersen, som har været vicepartileder i Strand Kurs, og så sætter man ham i spidsen for Hardline. Og så er det to forskellige folk, der er juridiske personer, og ledelsen er også åbenbart lidt forskellig, og så gør man det på den måde.
Så er det sådan, ja. Vi må se, hvordan det kommer til at gå. Et sidste parti, vi også lige kan nævne, som nogen måske kender, nogen måske ikke kender, Borgerlisten, Oliver.
Ja, jeg kender det ikke.
Kan du huske, hvad det er?
Nej, det kan jeg ikke.
Det er Klaus Riskær Pedersens parti.
Altså partiet Klaus Riskær?
Ja, som jo har skiftet navn, fordi jeg ved ikke, han synes måske ikke, det var holdbart i længden, at det hed Klaus Riskær Pedersens parti, eller hvad det nu hed med hans eget navn. Så nu hedder det Borgerlisten, og Borgerlisten har indtil videre indsamlet 2300 vælgererklæringer.
Okay, så fremad og Borgerlisten skal til at få borgerne fremad, hvis de skal have noget underskriftsindsamling.
Ja, det kan du jo sige, som du vil. Og hvis man har lyst til at give sin vælgererklæring til et af de her partier, eller et af de utallige andre partier, så er det altså bare med at hive sit NemID frem og gå ind på Indenrigsministeriets hjemmeside. Her kan man blandt andet give sin vælgererklæring til valgfest med meksikansk tema. Havenissepartiet er der noget, der hedder.
Ja.
Så er der noget, der hedder Børn- og Fædrepartiet. Så er der noget, der hedder Respektpartiet. Så er der noget, der hedder Reelle Borgere, Bedre Danmark, Affaldspartiet, at man jeg kunne blive ved. Bayer Memes 2 har indtil videre to vælgererklæringer. Der findes et utal af partier, der prøver at blive opstillingsberettet til næste valg.
Indrigsministeriet, siger du, det der er, at man kan gå ind og stemme på Bayer-partiet Memes. Bayer Memes Partiet.
Der er også et parti, der hedder Fiskerlussing, som faktisk har 1493 vælgererklæringer.
Det her kan man bare se. Det lyder ret seriøst. Jamen god fornøjelse, hvis du vil ind og give din støtte til nogen af de partier. Hvor er det godt, vi bor i et frit land, hvor man bare selv kan bestemme, det om det er Fiskerlussing, der skal have en stemme eller ej.
Ja.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Hvem kan give dig puffet til at give terrassen et pift? Det kan Bilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en kasse Tuborg eller Carlsberg øl til 99 kroner. Og spar 20% på HP printerblæk. Hvem kan? Bilka.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Harald Nyborg, altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
Hej Martin.
Godmorgen.
Altså, det jeg ved om den her film, ikke?
Ja.
Det er, den er lavet før.
Den er blevet filmatiseret rigtig mange gange. Altså som minimum 6 gange.
Ja. Martin Blicher, du er nyhedsvært her på kanalen, og så er du også filmanmelder. Det er Little Women, det skal handle om nu. Den var nomineret til ikke mindre end 6 Oscars ved den sidste prisuddeling.
Og vandt en, ja.
Hvad handler Little Women om?
Jamen helt kort nu, det er jo baseret på en bog fra 1868, så det er en lidt kompleks størrelse den her, men jeg prøver lige at skrue det så meget ned, som jeg kan. Altså filmens hovedrolle, det er som udgangspunkt en, der hedder Joe March, som bliver spillet af Saoirse Ronan, en af vores tids måske største skuespillere, eller i hvert fald på vej til at blive det, som bor i New York, hvor hun forsøger at slå igennem som skribent, men hun bliver så relativt hurtigt i filmen kaldt hjem, fordi hendes søster Beth er meget, meget syg. Og da hun så tager hjem til hende her søsteren her, så begynder hun at skrive historier til hende om deres familie. Og imens hun skriver de her historier, så bliver vi sådan kastet frem og tilbage i hendes erindringer om deres familie, som udgør sig af de her 4 søskende, som er, ja, vi har Joe, vi har Beth, vi har Amy, og så har vi Meg, som er ligesom filmens hovedpersoner, og så har vi deres mor Marmy. Og samtidig så har vi også en anden karakter, som er den store kærlighed i filmen, der hedder Laurie, og det er så en mand. Bare ligesom man ikke bliver helt forvirret.
Det er væsentligt at holde sig orienteret i den her store søstreflok, og det gør man altså også et nummer ud af i traileren for filmen.
This is Meg, Amy, Beth, and Joe.
I intend to make my own way in the world.
No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well.
You are not married, aren't you?
Well, that's because I'm rich.
Og det er nærmest det tema for den her film, ikke? No one makes their own way, least of all a woman, siger altså den her ældre kvinde, der repræsenterer en generation, som, som Joe gerne vil gøre op med. Sådan forstår jeg det i hvert fald, ikke?
Ja.
Nu har vi allerede lige kigget på, hvad den egentlig handler om, men hvordan lykkes den med filmatiseringen af den her efterhånden ret gamle roman?
Jamen for det første så er den jo blevet filmatiseret i hvert fald minimum 6 gange, og det er den, fordi det er en tidsløs novelle, der handler om det her med, hvordan kvinder er blevet undertrykt i rigtig lang, lang tid, og dengang blev de jo set så meget todimensionelle, de skulle gå hjem i hjemmet, og så skulle de ellers levere børn. Og de her fire søskende prøver jo så ligesom at præsentere en verden udenomkring det her med, at kvinder er meget, meget mere end det, og de kan også gå deres egen vej, og de er meget kreative, og de er meget emotionelle, og de er meget mere end det, som mændene gør dem til. Mm. Det er jo derfor, den er blevet lavet så mange gange. Så den er tidsløs, og det gælder sig også i dag. Altså, vi har næsten lige anmeldt en film, Bombshell, hvor det også bare var, at kvinderne blev brugt som blikfang, til trods for, at mange af dem jo har højstående uddannelser, og langt klogere end mange af deres mandlige kollegaer og sådan ting. Så det er også gældende i dag. Så det er jo et ret interessant emne, og det er jo også derfor, den bliver ved med igen og igen og igen, ligesom at have noget at sige.
Altså, er der noget i, må jeg bare lige skyde det ind med det samme, er der noget i, at instruktøren Greta Gerwig, som allerede er blevet rost som filminstruktør, tidligere har været skuespiller og stået måske lidt i skyggen af sin instruktør mand? Altså, er der et tema der, der også går videre i filmen?
Jeg vil i hvert fald sige, at hun har lært meget af Noah Baumbach et eller andet sted, fordi hun er allerede en dygtig skuespiller, det har man fået slået fast før, men i og med, at hun også lavede en film, der hedder Lady Bird, der er det relativt klart, at hun er meget, meget, meget dygtig til at skrue en historie sammen. Og man kunne godt frygte, at sådan en film som den her, den ville bare ligge sig lidt op af de tidligere film, der er blevet lavet. Men når man går ind og ser den her film her, så vil man hurtigt lægge mærke til, at den måde, hun har skruet tilbageblikkende kontra den nutid, vi er i, op på, det gør hun ved at bruge farvefiltre. Og det gør, at man kan skifte meget hurtigere imellem de forskellige tidslinjer. Og det gør, at man får meget mere glidende overgang i historien, og det fungerer sindssygt godt. Og så vil jeg sige så meget, når man går ind og ser den her film her, prøv at lægge mærke til starten, hvordan filmen den starter, og hvordan den slutter, og så husk på, hvem er det, der fortæller den her historie her? Mm. Fordi det er der, den træder sådan lidt ud og gør sig anderledes end mange andre film.
Okay.
Hvem skal se den her film, Martin Blicher?
Jamen for det første så vil jeg sige, hvis man er en mor, og man har sin teenage datter, så tag hende under armen, og så gå ind og se den sammen. Fordi den har nogle virkelig, virkelig fine budskaber, og den har nogle vigtige værdier at få frem. Men derudover så tror jeg altså også, det er vigtigt, at man lige tager sin mand eller sin kæreste, eller ja, at hvis man er en fyr, så gå ind og se den her film her. Fordi det er en vigtig film, og den har nogle vigtige pointer. Derudover så er den sindssygt godt skruet sammen, den er underholdende, det er godt skuespil. Og jeg vil sige, at Greta Gerwig, hun er på vej til at blive en af vores tids bedste historiefortællere. Det tør jeg godt sige.
Jamen, så er der jo kun et væsentligt spørgsmål tilbage herfra. Du taler den godt op, synes jeg, Martin Blicher. 1-6 er vores skala for med hensyn til stjerner af film. Hvor lander vi hen?
Jamen, vi er i den høje ende. Vi ligger helt op på 5 ud af 6 stjerner.
Wow!
Hold da op.
Puh! Nå, men det vil jeg godt fortolke som en klar anbefaling af Little Women fra vores nyhedsvært. Og lige i den her situation, også filmanmelder Martin Blicher. Tusind tak skal du have.
Det er meget at sige tak.
Ja, den skal jeg ind og se.
Ja, det kan jeg forstå på dig. Jeg har
to teenage-døtre, så jeg har 2 påskud. Jeg vil også se den uden dem. Det vil jeg gerne indrømme.
Om 2 år, så er der vinter-OL igen. Vi står i den fremragende situation, at vi får OL 2 år i træk, fordi det er blevet udskudt. Så vi får OL, sommer-OL i 2021, så får vi vinter-OL i 2022.
Det er fordi, vi har sparet op.
Det vi har sparet op, ja. Mm. Vi har noget at glæde sig til. Og glæde, det er halvdelen af det.
Mm.
Og her er der så et hold og et land, som i den grad har et ønske om at deltage.
Some people say you know them can't believe Jamaica, we have a bobsled team. We have
yes.
Wondering
yeah.
I know one junior. You'll
Noget tyder på, at vi kan blive vidne til Cool Runnings igen, fordi Shanwayne Stevens og Nimery Turgot er navnet på Jamaicas bobsled håb. Og de er så i øjeblikket isoleret i knap så eksotiske omgivelser. De er isoleret i Peterborough i England, og det er sgu ikke så lækkert. Men fordi de er fanget i England, så har de så også været nødt til at tænke lidt ud af boksen i forhold til deres træning. Og det er her, at min sammenligning med det lidt useriøse, grinagtige Cool Runnings kommer, fordi deres træning består i at skubbe en bil rundt på en parkeringsplads for at simulere følelsen af at skubbe en bobsled i gang.
Hvor er det dejligt! Altså, de skal jo stadig træne lårene og sådan noget, ikke? Det er jo, altså, det kan da sagtens fungere.
Ja. Yeah.
Prøv at høre, hvem kan I huske for alvor, når det handler om OL? Hvad er det for nogle atleter, man kan huske? Det er lige præcis de mennesker, der deltager under overskriften. Det her, det er for alle. Det handler om at være med for pokker.
Ja,
det er det
og man hæpper så meget på dem.
Ja, og det er uanset, om det er Eddie the Eagle, der insisterer på, at han skal deltage i skihop, eller om det er Ålen Eric Musambani.
Det var det, han hed, ham svømmeren der.
Ja, kan du huske det fra Ekvatoria?
Ej, det kan jeg godt huske.
Ja, han havde aldrig svømmet et 50 meter bassin før. Han har aldrig svømmet ved OL-mål. Han har svømmet sådan en hotelpool, der var 12 meter lang, eller sådan noget.
Og det gik så langsomt, og man hæppede så meget på ham. Ej, det var fantastiske billeder. Ja.
Nå, normalt så har vi mulighed for at træne med en bobsled, men det kan vi ikke i øjeblikket. Derfor tænkte vi, hvorfor ikke bare skubbe bilen lidt rundt i stedet? Det fortæller altså Sean Wayne Stevens, en af de her håb fra Jamaica. I første omgang så er målet for den her jamaicanske duo, at de kan deltage ved VM næste år. Men altså OL om 2 år, det er deres helt, helt store drøm. I øjeblikket er det en ret lille bil, de skubber rundt, så jeg ved ikke, hvor de skal op og have gang i en Range Rover eller et eller andet, for at det virkelig batter noget, men jeg synes, det er fantastisk.
Ved du hvad, jeg ved allerede nu, at det er den eneste disciplin, jeg er nødt til at sørge for at huske at se.
Ja, til OL.
Bobsled, og jeg skal se de indledende runder.
Og jeg skal se Jamaica.
Ja, selvfølgelig. Ej, det kom jeg helt godt humør af. Tak skal du have.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Nogen, der også bare gerne vil have lidt fun. Det er årets studenter. Og det ser ud til, at de får det. Fordi i går, der kom der jo en breaking nyhed sidst på eftermiddagen. Jeg tror, den var omkring 5:45. At regeringen og et flertal i Folketinget havde besluttet, at studenterkørsel alligevel bliver tilladt i år. Det var ellers noget, der var til diskussion på grund af den her coronakrise, vi har haft. Og alkohol og dans og mange mennesker samlet på et sted. Det er umiddelbart ikke godt i forhold til at holde smittetrykket nede. Men det bliver altså alligevel tilladt nu, kom der en meddelelse om i går. Og jeg ved ikke, om det er fordi vores børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil eller måske statsministeren lyttede til Morgen på Radio 100 i går morges, hvor vi jo talte med Martin Meilgaard fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og ham talte vi jo med, fordi han på årets studenters vegne var ved at blive en smule utålmodig, fordi nu er vi jo i juni måned. De første studenter er ved at springe ud. Lad os lige få en afklaring, venner, lød det altså fra ham i går morges. Og det fik vi så senere på dagen. Men, fordi der er jo selvfølgelig et lille men. Der er en række sundhedsmæssige retningslinjer, der skal overholdes. Men Folketingets partier skal lige aftale dem nærmere. Så man ved altså ikke, om der bliver nogle små mænder i forhold til studenterkørsel, som vi kender det. Dog har ministeriet allerede nu stået fast, at alt uddannelsesafslutning kommer til at foregå klassevist. Altså det vil sige også dimissionsfesterne. De glade studenter må ikke blande sig med andre end deres egen klasse. Det kommer altså til at foregå klassevist, hvilket jo måske er forståeligt nok.
Ja, hvis de overholder det, vil jeg mærke, ikke? Men lad os nu se.
Selvfølgelig. Jamen, det regner vi selvfølgelig med, at de gør, fordi de er fornuftige unge mennesker. Her på Morgenholdet har vi selvfølgelig også forsøgt at få et interview med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det er ikke lykkedes, men i den pressemeddelelse, der blev sendt ud i går, siger hun, at det er velfortjent, og at vognkørsel er en stor oplevelse, og bla bla bla, ikke? Men grunden til, at vi faktisk gerne vil tale med hende, det er jo, at selvom det er glædeligt for mange, at de nu alligevel kan komme ud og køre studenterkørsel, så er den beslutning faktisk direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen anbefalede nemlig den omvendte model, så at sige, altså at man skulle droppe studenterkørsel og sige, next picks, det bliver ikke til noget i år, men så til gengæld afholde dimissionsfesterne sådan næsten, som man plejer at gøre normalt. Så den model har politikerne altså vendt om. De har tilladt studenterkørsel, men ikke dimissionsfester, som vi kender dem.
Det har måske noget at gøre med den der smittekædesnak. Hvis du kører i en lastbil fra hus til hus, så er du en smittekæde. Holder du en fest, så er det en begrænset antal mennesker, som ikke er ude og starte nye smittekæder rundt omkring. Det kan du godt se pointen med. Men skal man ikke bare lave nogle forholdsregler så? Skal man ikke bare så sige, okay, hvis forbipasserende trafikanter dytter for eksempel, så bliver der kun flashet én brystvorte per student for eksempel. Ikke? Sådan nogle ting. Bare lige nogle begrænsninger.
Er du typen, der dytter efter studentervogn, Lasse?
Prøv at høre. Jeg falder ikke for den længere. Det gør jeg ikke. Jeg har dyttet så meget og set nul bryster. Så den kommer jeg simpelthen
ikke til at... Skal de ikke bare skåle?
Det er ikke, hvad der
ikke
står
der,
på
hvor Læsse kommer
vogne, jeg kommer forbi, det kan jeg godt fortælle dig. Det er også noget at gøre med, at det er en anden klasse, der har sat bannerne på. Det er jo, det er jo årgangen under, der skal pynte studentervognen. Så de kan jo love alt muligt på studenternes vegne. Hvis I gør det her...
Wow. Det er for mange år siden, du har gået i gymnasiet.
Er der ikke nogen, der flasher længere?
Vi lavede da selv vores banner i hvert fald, kan jeg huske.
For vores nej, det gjorde vi også. Det var en anden tid dengang. Ja, altså. Det
satte vi nogle andre til. Det gjorde vi da. Men de gjorde så også det til gengæld, at de lovede alt muligt. Det var nærmest noget, du ved. Hey, altså, du får en hånder, hvis du kører hurtigt forbi. Agtigt.
Det rimer ikke.
Nej, men det passer.
Og jeg kan huske, vores studentervogn, den var så tagligt pyntet med nogle bøgegrene, vi lige havde plukket fra en anden, et eller andet random træ, fordi vi alle sammen havde alt for mange tømmermænd til at overskue noget som helst. Men prøv at høre. Ministeren, hun understreger, at det er simpelthen en politisk beslutning at gøre det på den her måde, og nu har man så bedt sundhedsmyndighederne om at vurdere, hvordan studenterkørsel kan gøres så forsvarligt som overhovedet muligt. Vi ved ikke, hvad det er for nogle forholdsregler, der bliver truffet. Det kan være, at man ikke får lov til at besøge hinandens forældre, at man bare kører rundt. Jeg ved det ikke. Til gengæld så kan ministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, allerede sige nu, bare rolig, selvfølgelig, I må gerne drikke alkohol på turen. Så det bliver altså tilladt med alkohol på årets studenterkørsel. Men ellers ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at foregå i praksis endnu.
En tradition, som vi havde med vores studenterkørsel, det var, at dem, der fik 12 i de sidste eksamen, skulle løbe bag ved studentervognen op til det første stop.
Nej.
Hvad?
Jo. Så skulle man løbe op til det første stop bag studentervognen. Det kunne man jo bare indføre frem til alle stop, bare med nogle forskellige regler.
Og uanset hvilken karakter man har fået.
Hvis du har været sammen med Camilla fra 2G, så skal du løbe op til det fjerde stop.
What? Verdens værste idé, Oliver.
Ja, du har faktisk i praksis lige foreslået, hvad med studenterkørselen bare noget med nogen, der løber?
Jeg kan huske, at jeg løb fra fjerde til femte stop, fordi der ikke var så langt. Og så fordi, at hvis der så kørte nogen forbi, så ville de tro, at jeg havde gjort det godt i min sidste eksamen. Fordi de ikke vidste, at det ikke var vores første stop.
Åh, det er tynde skiver, Oliver Routledge, det der, det er det. Hold nu op. Nå, det er i hvert fald dejligt at vide, at der er en god oplevelse at se frem til. Det er min konklusion. Og min første tanke, da jeg i øvrigt hørte den her nyhed i går, det er, var det rart. Der er ikke nogen festivaler, der er ikke noget med, at jeg skal til Kambodja eller noget som helst, fordi nu skal jeg ud og have et sabbatår, men der er til gengæld den her ene ting. Ved du hvad? Du får lov til at køre en vogn.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Måske I allerede har hørt om, hvordan Kellogg's Cornflakes er udviklet af en mand, der var så bekymret for, at folk skulle være for begejstrede for at... Og kærtegne sig selv seksuelt.
Det kan jeg godt huske.
Han besluttede sig for at lave cornflakes. Ja. Han mente, at cornflakes ville få for eksempel en rask ungersvend på 24 til at holde op med at hive sig i fjederen.
Det er også rigtigt.
Har du fortalt det her før? For det vidste jeg overhovedet ikke.
Jo, det vidste jeg godt. Jeg tror, Lasse har sagt det før, faktisk.
Jamen, måske har det ikke været en ting, du ikke vidste, du gerne ville vide. Måske har jeg bare ud af det blå lige pludselig sagt, hvis de jo er cornflakes oprindeligt...
Det kunne ligne dig,
var tænkt som noget, der skulle få unge mennesker til at holde op med at onanere. og det er det. Det er, hvad cornflakes var oprindeligt. Men måske vidste de ikke det her.
Hvad har det med forlystelsespakker?
Jamen, det kommer her. Det skal jeg fortælle dig. Rutsjebanen, som vi kender, den er opfundet af en amerikansk opfinder, der hedder LaMarcus Adna Thompson. Og LaMarcus... Jeg er på fornavn med ham her, havde oprindeligt skabt sin formue, fordi han også havde opfundet en måde at lave strømper uden søm på. Ja, sådan en slags forløber til nylonstrømpen. Han tjente rigtig mange penge på det, men hans helbred forhindrede ham i at arbejde videre i tekstilbranchen. Og så fandt han ud af, at man måske kunne bruge tyngdekraften til at lave nogle skæggeforlystelser, hvor man kører i en vogn på nogle skinner nedad, og så kilder det lidt i maven. Og grunden til, at han gjorde det, det var... Han mente, at den amerikanske befolkning havde brug for et forlystelsesmæssigt ædrueligt alternativ for Guds frygtige mennesker, så de ikke i stedet for frekventerede værtshuse og bordeller.
Nå.
Ja! I hørte rigtigt. Okay. Oprindeligt var ideen med rutsjebanen, at du skulle vælge en måde at bruge din søndag eftermiddag på, som ikke ville give dig hverken tømmermænd eller syfilis. Og det kommer jo an på, hvordan du bruger rutsjebanen, kan man sige, ikke?
Jo.
Men den allerførste rutsjebane, den fik han så åbnet tilbage i slutningen af 1880'erne. Han havde fået patent på den lige under jul 1984, The Gravity Switchback Railway. Og dem byggede han ret mange af. Oprindeligt der blev de bare kaldt for sådan nogle udsigtsjernbaner, og mange af dem er i virkeligheden bare sådan en tur rundt på spor, som man kender det, stadigvæk for den sags skyld, fra Legoland,
hvor du kan køre,
ja, lige præcis, ja, 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 hvor du kører rundt i en veteranvogn, og så ser du en...
En zebra.
Ja, flodhest lavet i Duplo, eller sådan noget. Ikke? De var enormt populære en overgang. Men altså, den der ting med at blive trukket op på toppen af et spor, og så køre hurtigt ned, så det kilder lidt i maven. Jo, ideen var, hvis det kilder i maven, så kilder det ikke andre steder. Hvad? Hvad?
Men jeg har jo en følelse af, når jeg nogle gange kører stærkt ned ad bakke i en rutsjebane, at det kilder i maven, men det kilder også i den nederste region af... Altså jeg føler at det kilder i tissemanden nogle gange, når man kan bruge tissemanden. Så ja, sagt.
Det kan godt være, at det ikke gjorde det på Lamarck, og tænkte, så gør det det heller ikke på andre.
Det kan godt være. Når et frit fald, for eksempel. Der, den... Ui!
Jeg tror, at jeg kommer til at klippe det her ud af dagens program og bruge det som en ringetone. Oliver Routledge, der siger, når jeg kører en rutsjebane, så kilder det i tissemanden. Det tror jeg får brug for. Fordi hvis vi bare havde vidst det her, så er der jo rigtig mange mennesker, der er stærkt religiøse, der tidligt ville have gennemskuddet, hvis jeg skal have mine børn til at gemme sig selv til ægteskabet, så skal de have et turpas.
Ja, ja, det er rigtigt.
Det er sådan, det skal foregå.
Så når man tager i Tivoli eller for på Sommerland, så er det med Guds benådelse rent faktisk.
Må jeg spørge forsigtigt her, Anne? Har jeg ramt plet? Var det her noget, du ikke vidste, du gerne ville vide? At rutsjebanen blev opfundet af en mand, der ville skabe et alternativ til bordeller og værtshuse?
Ja, du har ramt fuldstændig plet. Jeg kan mærke, det. Den kommer jeg til at tænke over de kommende dage. Det vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide det om.
Må jeg lige spørge, Anne, har jeg ramt plet, når jeg siger til dig, at det kilder lidt i tissemanden, når jeg kører ned ad bakke på en rutsjebane? Er det noget, du ikke vidste, du gerne ville vide?
Det vil jeg ikke vide. Nå. Lad mig sige det.
Jeg prøver at nyde igen på mandag, så.
Ja, men på mandag, der kan du høre om en ny ting, der får det til at kilde lidt i Olivers tissemand. Så det viser sig at være en strussefjer.
Lad os komme ud af det her.
Ja.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100. Det du kender.
Det du vil vide.
Morgen på Radio 100.